ያው የሃና አብርሃም ያሱብ ባል ከታሉ ካብል ካሊፎርኒያ ማለት መንግስትና መንግስትና ፍልስፍና ማለት ዘገርካ አው አብርሃም ያሱ መንግስቲ ይግደፍ አይፈልጦም ይሃ መንግስቲ ይግደፍ ዳ አህዋቱ ብዙይ ፍርዲ ማህመታት ዘአስር ዘሱር አደደ ካፈም ሰማይ ደረሳይ ማህመታት ብዙይ ፍርዲ አፍራ አፍሪካ ስለዚህ መንግስቲ ይግደፍ ይሄ ካፈለቲ ወይስራህ ካን ተገበርካ ይሸካ ብልግላተይ ምክሬ ተወልደ ተባሃየ ቴንኪው ባይ
ሰላማ ጋራቱ ይመደብ አዝሐለፈ አርቢ ሐደ ወሃብይቶ ሪንተይር ኢንተርፕሬት ተሰነዩ ንሱን ፈጠው ራአይነቱ ዘቅርቦ አብርሃም ያሱብ ምንታ ናቀን ይሁን መንግስቲ ያትራ ዝድግፍ ይብል ንሱህ ብምንታ ናቀን ይሁን መንግስቲ ያትራ ዘማሪን ዘናሹም ንመሆኑ ምን ይቅምን ይመዘነን ህጅውን ተስምረሉ ዝደልኝ ህዝብን መንግስትን ያትራን ህጂ ህዝባዊ ግንባርን ህዝብ ያትራን ናይትማሊ ንሱሳ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ሓገዝን ደገፍናይ ዝኾነ ሓይሊ ስዒሩናን በርኪኹን በብዝወጠነን ዝደረን መንገዲ ከም ሃገርን መንግስትን ህዝብን ክብርታቱን መንነትን ተረጋግፅ ዝኽኣለን ዝዓቀበን ዘይፀዓድ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ግደፊ ኤርትራዊ ዋላቶም ጠላእት እውን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ገመል ኣብ ጉዕዞ ኣብርሃም ያሱ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹ? እቲ ንሰደልኩም ርእቶ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብምትሕልላፍኩም ተመስግነኩም ይደሊ። እጅ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ግን ሓንቲ ሓፍትና ኤርትራ ፓርቲ ኣየድልያን ኢላትና እሞ ማለት ሰልፊ ኣየድልያን እያ ትብል ዘላ። ኤርትራ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሰልፍታት ዝነበረኣን ሰልፍታት ዝተጀመረላን ሃገር እያ። እተን ዝነበራ ሰልፍታት ክሳብ ትሽዓተ እኳ ይኹና እምበር እተን ዓበይትን ብምክኣልን ብምክብባርን ብምፅውባርን ዝፍለጣ ግን ከም ራቢጣ አልኣስላምያ አልኤሬትርያ ኣብ ከረን ዝበፅሕ ፈታት ከም ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝበለት ሰልፊ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝበፅሕ ፈታን እየን። እዚአን ኣበርባዓታትን ሓምሳታትን ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ተገብረሉ እዋን ስዕረተን ኣሚነን ነታ ዝሰዕረት ኣሚነን ብዲሞክራሲን ብምክኣልን ምክብባርን ዝኸዳ ምዃነን ናይ ሽዑ ሊቃውቲ ዝመስከርዎ እዩ። ነዚ ዘይፈልጥ እንተልዩ ወይ ነዚ ዘይኣምን እንተልዩ ነታ ናይ ሽዑ ማለት እዩ ወይ እዛ ዳሕረወይቲ የኤርትራ ጉዳይ ትብል መፅሓፍን ከምኡ እውን ኣይንፋላለ ትብል መፅሓፍን ክንውከስ ንኽእል ኢና። ኤርትራውያን ግን ፓርቲ የድልየና እዩ። ድራር ብርሃነ ካብ ድረስ